apa yang membuat kita menyukai orang lain. Nah, jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan orang baru, biasanya kita itu sudah akan memiliki impresi awal. Nah, impresi itu bisa impresi yang sifatnya positif, tapi bisa juga impresi yang sifatnya negatif. Nah, impresi awal ini nanti bisa saja tetap, namun juga bisa saja berubah seiring kita mengenal orang itu lebih jauh. Nah, lantas apa sebenarnya faktor yang berkontribusi terhadap kesukaan atau ketidaksukaan kita terhadap orang lain? Nah, jadi terdapat setidaknya beberapa faktor ya yang berkontribusi. Nah, jadi faktor yang pertama adalah kepribadian. Nah, jadi secara umum, orang yang memiliki kepribadian yang baik itu akan lebih mudah untuk disukai. Orang yang ramah, orang yang dia tidak egois atau hanya berpusat pada dirinya sendiri, kemudian orang yang mau mendengarkan itu akan relatif mudah disukai dibandingkan orang-orang yang tidak. Nah, kemudian selain kepribadian, ada juga kesamaan pendapat dan keyakinan. Nah, jadi orang yang memiliki kesamaan hobi, kesamaan ketertarikan, atau kesamaan ideologi itu ya, itu akan lebih mudah untuk merasa cocok satu sama lain. Nah, itu sebab kita melihat begitu banyak perkumpulan-perkumpulan yang didasarkan pada kesamaan ketertarikan ya. Jadi kita melihat ada klub-klub motor, kita melihat ada perkumpulan pemelihara burung tertentu, atau bahkan kita melihat ada organisasi yang berbasiskan pada profesi, pada suku, dan bahkan pada agama. Jadi artinya kesamaan itu akan menjadi semacam pintu masuk untuk membuat kita itu menjadi merasa tertarik dengan orang lain. Nah, kemudian faktor lain yang berkontribusi adalah daya tarik fisik. Jadi meskipun mungkin daya tarik fisik ini sifatnya tidak akan jauh ya, jadi artinya setelah kita mengenal orang itu lebih jauh, mungkin saja daya tarik fisik ini akan menjadi semakin berkurang kontribusinya. Namun kekuatan fisik ini ya, atau daya tarik fisik ini biasanya akan menjadi penentu impresi awal. Jadi ketika kita masih belum mengenal orang tersebut, ketika kita masih belum mengetahui kepribadian orang tersebut, maka biasanya impresi awal berupa cara berpakaian atau bentuk muka atau menarik tidaknya wajah seseorang itu akan menjadi semacam impresi awal. Nah, kemudian dari berbagai macam faktor tadi, kemudian ada satu lagi pertanyaan, apakah kecerdasan juga membuat seseorang itu akan lebih disukai? Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena ini berdasarkan pada asumsi ya, bahwa orang yang cerdas itu biasanya lebih menarik untuk diajak bicara. Nah, jadi karena dia orang yang cerdas ini memiliki wacana yang lebih banyak gitu ya, dia katakanlah lebih teredukasi atau lebih berpendidikan, maka diasumsikan dia akan menjadi rekan bicara yang lebih menarik karena dia memiliki banyak pustaka ya dalam pengetahuannya, dalam pemahamannya. Jadi ketika kita ingin berbicara tentang hal yang berbeda, ketika kita ingin berbicara hal-hal di luar keseharian, maka orang yang cerdas ini akan relatif bisa mengimbangi. Nah, namun memang asumsi ini juga ada kelemahannya, karena memang ketika dua orang itu memiliki tingkat kecerdasan yang sama, mungkin tidak akan menjadi masalah ya. Mereka berdua akan lebih mudah untuk saling menyukai. Nah, namun bagaimana ketika itu terjadi kepada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda? Apakah orang yang cerdas akan menyukai juga orang yang kurang cerdas? Apakah orang yang kurang cerdas juga akan merasa tidak terintimidasi dengan orang yang cerdas? Nah, jadi dari berbagai macam asumsi ini kemudian kita tentunya menginginkan sebuah jawabannya ya. Jadi apakah sebenarnya memang kecerdasan itu memiliki kaitan yang mutlak dengan ketertarikan seseorang terhadap orang tersebut? Nah, lantas bagaimana faktanya? Nah, untungnya sudah ada penelitian ya yang dilakukan oleh Maria Flacus yang melakukan penelitian yang menyelidiki hubungan antara kecerdasan dan menjadi disukai. Nah, jadi Maria Flacus ini adalah seorang peneliti yang berasal dari Polandia. Nah, dia melakukan penelitian kepada anak-anak SMA ya di negara tersebut. Nah, jadi anak-anak itu diteliti selama 3 periode, yaitu ketika pertama kali atau di bulan pertama ya, ketika mereka baru pertama kali mengenal. Kemudian penelitian diulangi lagi pada bulan ketiga, ketika mereka sudah mulai saling mengenal. Kemudian penelitian yang terakhir dilakukan sekira setahun dari penelitian yang pertama, jadi ketika mereka sudah benar-benar saling mengenal. Nah, jadi penelitian dilakukan dengan memberikan semacam tes kecerdasan standar ya kepada murid-murid SMA tersebut. Nah, kemudian setelah dites, mereka diminta untuk menunjuk siapa saja di antara teman-temannya yang mereka sukai. Nah, lantas apa hasil dari penelitian Maria Flacus ini? Nah, hasilnya ternyata kecerdasan itu benar-benar berpengaruh ya, meskipun dengan cara yang berlawanan. Nah, apa maksudnya dengan cara yang berlawanan? Nah, jadi ternyata orang-orang yang kurang cerdas, katakanlah seperti itu ya, atau orang-orang yang normal, orang yang biasa, itu tetap menganggap bahwa orang yang cerdas itu lebih menarik. Nah, namun ini tidak terjadi secara timbal balik ya. Artinya, orang yang tadi dianggap cerdas itu ternyata lebih cenderung untuk juga menyukai orang-orang yang sama cerdasnya. Jadi ketika orang yang normal itu menyukai orang yang cerdas, namun orang yang cerdas tidak memberikan tingkat kesukaan yang sama. Karena orang-orang yang cerdas ini kemudian akan menjadi semacam orang yang pemilih ya. Dia hanya menyukai orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Jadi memang akhirnya ada semacam hubungan ya antara tingkat kecerdasan dengan kesukaan, hanya saja hubungan tadi tidak berjalan linear. Nah kemudian penelitian itu juga menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki efek kuat di awal, tapi akan menjadi lebih lemah seiring waktu. Nah jadi kembali kepada penelitian tadi, penelitian itu kan dilakukan selama 3 kali ya. Jadi ketika mereka baru mengenal, ketika mereka sudah mulai mengenal, dan ketika mereka sudah sangat mengenal. Nah ternyata kontribusi dari kecerdasan itu dari waktu ke waktu itu semakin memudar. Jadi ketika mereka sudah lebih lama saling mengenal, ternyata kecerdasan itu tidak lagi menjadi faktor utama. Nah diperkirakan dari hasil penelitian bahwa ternyata kesamaan minat atau kesamaan interest ya, atau kesamaan keyakinan atau kesamaan pendapat itu pada akhirnya lebih berkontribusi pada tingkat kesukaan kita terhadap orang yang lain. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih sebenarnya yang dipersepsikan orang banyak itu tentang kecerdasan? Jadi kan kalau kita bilang cerdas itu kan biasanya identik kita bilang bahwa oh orang yang pintar matematika, orang yang pintar fisika, orang yang pintar tentang ilmu-ilmu pasti itu dianggap sebagai orang cerdas. Nah tapi apakah memang benar persepsi orang itu seperti itu? Nah di sini kita akan bahas ya sebenarnya apa sih yang dianggap sebagai cerdas itu ya, persepsi apa sih yang orang-orang itu punyai ketika menamakan seseorang itu cerdas atau tidak. Nah jadi setidaknya ada 5 hal yang bisa menjadi indikasi tentang persepsi cerdas. Jadi yang pertama, orang-orang akan bilang bahwa orang yang cerdas itu jelas dalam komunikasi. Nah jelas dalam komunikasi beda ya dengan menggunakan istilah-istilah yang rumit gitu ya, istilah-istilah yang mutakhir begitu katakanlah ya. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata yang rumit, kita menggunakan kata-kata asing, itu ternyata tidak berkontribusi terhadap persepsi tentang kecerdasan. Bahkan ketika kita banyak menggunakan kata-kata yang tidak mudah dipahami oleh orang lain, kata-kata yang terlalu tinggi begitu ya, itu justru malah bisa berkonotasi negatif. Jadi orang justru malah menganggap orang itu menjadi terlalu arogan atau tidak bisa membumi begitu ya. Jadi cerdas yang dalam konteks ini adalah bahwa orang tersebut bisa mengkomunikasikan dengan jelas. Artinya dia bisa menyampaikan, dia bisa mengutarakan suatu hal itu dengan runut, dengan teratur, dengan jelas gitu ya. Jadi orang cerdas itu ketika dia menjelaskan tentang suatu konsep, itu dia bisa menjelaskannya dengan mudah, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah jadi kecerdasan itu bukan dalam konteks dia menggunakan kata-kata rumit, kata-kata tinggi ya, yang justru tidak dipahami oleh orang lain. Nah itu yang pertama ya, jadi yang pertama adalah jelas dalam komunikasi. Jelas itu dalam hal ini adalah kemampuan dia untuk menjelaskan sebuah konsep dengan baik. Nah kemudian ciri orang cerdas yang kedua adalah dia bersikap ekspresif. Jadi ketika seseorang itu memiliki intonasi kata, intonasi bahasa yang berbeda, kadang-kadang dia berbicara dengan keras, kadang-kadang dia melambatkan suaranya, kadang-kadang dia berganti intonasi. Nah jadi artinya orang yang lebih ekspresif, orang yang tidak bicara dalam nada yang monoton, itu akan menjadi pertanda atau dipersepsikan sebagai orang yang cerdas. Nah kemudian juga berikutnya adalah orang yang memakai kacamata itu juga akan dianggap oleh masyarakat umum itu sebagai orang yang cerdas. Jadi ini nampaknya menjadi sebuah penanda yang klise ya, mungkin kita sudah kenal dari dulu ya bahwa orang yang berkacamata itu biasanya akan diidentikan dengan kecerdasan. Nah namun ternyata sampai hari ini pun hal itu masih berlaku. Nah, mengapa kacamata ini dianggap sebagai lambang dari kecerdasan? Ya mungkin karena masyarakat atau orang umum itu mengidentikan ya orang yang cerdas itu sebagai orang yang bijak ya. Para guru besar, para profesor, para negarawan yang memiliki pengalaman yang banyak atau para CEO perusahaan itu banyak yang memakai kacamata. Jadi mungkin persepsi itu kemudian melekat ya di benak masyarakat umum sehingga menganggap bahwa orang yang berkacamata itu adalah orang yang memiliki kecerdasan. Nah, berikutnya nah, ini khusus untuk pria ya. Jadi pria yang dianggap cerdas itu adalah pria yang humoris. Jadi ketika kita sebagai seorang laki-laki, kemudian kita bisa melontarkan humor-humor yang bermutu ya, bukan humor-humor jorok katakanlah ya, itu akan dianggap oleh cerdas oleh lawan jenis. Nah sebenarnya ini suatu hal yang masuk akal ya, karena untuk bisa melontarkan sebuah humor yang cerdas itu memang dibutuhkan semacam intelektualitas. Dibutuhkan kemampuan untuk melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Dan dari sisi itulah kemudian dia akan mengambil sisi lucu ya, mengambil sisi lucu, mengambil sisi humor dari peristiwa tertentu. Nah ketika dia memiliki kecerdasan yang kurang, maka tentunya tidak akan mudah ya untuk seseorang itu bisa mengambil sebuah nuansa humor dari suatu peristiwa. Nah, bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan wanita? Nah, kalau pria tadi yang memiliki humor itu dianggap cerdas, maka wanita itu biasanya akan dianggap memiliki kecerdasan jika dia memakai riasan. Hanya saja riasan ini harus riasan yang moderat ya. Jadi, ada semacam penelitian yang pernah dilakukan untuk menilai penampilan wanita dari fotonya gitu ya. Jadi, wanita itu yang pertama dia memakai riasan yang tipis, kemudian yang kedua memakai riasan moderat, dan yang ketiga memakai riasan yang tebal. Nah, jadi setelah diperlihatkan foto itu, kebanyakan responden akan menganggap bahwa wanita yang memakai riasan moderat itu lebih bisa dipercaya dan lebih cerdas. Bagaimana dengan wanita yang memakai riasan yang terlalu mencolok misalkan gitu ya? Ya sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Jadi orang yang memiliki riasan yang mencolok juga masih bisa dianggap cerdas. Namun persepsi publik kemudian menganggap bahwa orang yang memakai riasan yang terlalu mencolok itu menjadi kurang bisa dipercaya. Nah, jadi sebagai wanita ini bisa menjadi sebuah alternatif ya, atau sebuah informasi bahwa riasan itu memang akhirnya membantu penampilan atau membantu kesan kita, persepsi kesan orang lain terhadap kita, namun pastikan untuk memakai riasan yang moderat saja.